สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลคว่ำบาตรเจรจาหยุดยิงหลังไม่พอใจรายชื่อตัวประกันยูเครนเผยโดรนรัสเซียโจมตีอพาร์ตเมนต์ในโอเดซ่าดับ10ราย15รัฐทั่วอเมริกาเลือกตั้งพร้อมกันวันอังคารนี้ในซูเปอร์ทิวส์เดย์และส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับกรุงปักกิ่งพร้อมประชุมฝ่ายนิติบัญญัติประจำปีท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจรุมเร้าจีนงานวิจัยฟันธงโรควิตกกังวลยิ่งทำให้อาการทรุดลงและส่งท้ายกันวันนี้สวิฟตี้ควักกระเป๋าหลักแสนชมคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับมีข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงหรือจะบอกว่าไม่คืบหน้าก็ได้ใช่ครับ
น่าจะเป็นประเด็นหลังมากกว่านะครับเพราะว่าทางอิสราเอลประกาศคว่ำบาตรที่จะเข้าร่วมการเจรจาการทำข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาที่มีการเจรจากันที่กรุงไคโรในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่ทางกลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิสราเอลให้มีการใส่รายชื่อตัวประกันทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ของอิสราเอลครับรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าตัวแทนของกลุ่มฮามาสได้เดินทางถึงกรุงไคโรในวันอาทิตย์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาที่เชื่อว่าจะเป็นความตกลงขั้นสุดท้ายที่จะนำไปสู่การพักรบในกาซาเป็นเวลา6สัปดาห์แต่ทางฝั่งอิสราเอลไม่ปรากฏตัวตามนัดหมายครับคุณสงพจน
์ครับ
สื่อออนไลน์ Ynet ของอิสราเอลรายงานว่าผู้แทนของอิสราเอลมิได้ไปที่กรุงไคโรโดยอ้างอิงจากคำพูดของเจ้าหน้าที่อิสราเอลผู้ไม่ขอเปิดเผยชื่อซึ่งกล่าวว่ากลุ่มฮามาสไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อตัวประกันจึงไม่มีเหตุผลที่จะส่งผู้แทนของอิสราเอลไปก่อนหน้านี้อิสราสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดนี้ใกล้ลุล่วงแล้วและน่าจะเสร็จสิ้นก่อนที่เดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลามจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าทั้งฝ่ายอิสราเอลและฮามาสจะยินยอมลดข้อเรียกร้องของตนลงเลยนะครับหนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันเสาร์ว่าอิสราเอลอาจตัดสินใจเดินออกจากการเจรจาที่ไคโรหากกลุ่มฮามาสไม่สามารถส่งรายชื่อตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้อิสราเอลพิจารณาได้ขณะที่แหล่งข่าวชาวปาเลสไตน์กล่าวว่ากลุ่มฮามาสยังคงยืนยันปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิสราเอลครับในการเจรจาที่ผ่านมาฮามาสหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงสถานะของตัวประกันทุกคนที่ถูกจับตัวไปตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วจนกว่าจะจัดทำเงื่อนไขการปล่อยตัวของพวกเขาเสร็จสิ้นเสียก่อนข้อตกลงฉบับนี้อาจนำไปสู่การหยุดยิงในกาซาเป็นเวลา6สัปดาห์แลกกับการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่คาดว่ามีอยู่กว่า100คนขณะที่ไทยอิสราเอลต้องปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนเป็นการแลกเปลี่ยนครับนอกจากนี้ไทยอิสราเอลจะยินยอมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาได้รวมทั้งยอมให้ชาวกาซาบางส่วนเดินทางกลับไปยังพื้นที่เดิมของพวกเขาทางภาคเหนือซึ่งถูกรุกรานและทำลายอย่างหนักในช่วงต้นของสงครามอย่างไรก็ตามครับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ยังคงห่างไกลกับข้อเรียกร้องของกลุ่มฮามาสที่ต้องการให้อิสราเอลถอนทหารทั้งหมดและยุติการทำสงครามในกาซาอย่างถาวรครับคุณสงพจน
์ครับไปกันต่อที่สงครามอีกแห่งหนึ่งนะครับคือสงครามยูเครนนะครับคุณนพรัตน์ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับได้ออกมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันอาทิตย์กระตุ้นให้ทั่วโลกร่วมตอบโต้ความโหดร้ายและการกระทำของรัสเซียพร้อมไปกับการสนับสนุนยูเครนโดยเฉพาะในด้านอาวุธนะครับคำกล่าวของผู้นำยูเครนมีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนของรัสเซียที่ใส่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองโอเดซ่าทางภาคใต้ของยูเครนเมื่อวันเสาร์นะครับและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว10คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก3คนเซเลนสกี้บอกว่ารัสเซียใช้เด็กยูเครนเป็นเป้าในการโจมตีทางทหารหลังจากที่พบเด็กอายุ4เดือน8เดือนและ3ขวบใต้ซากอาคารที่ถล่มจากการโจมตีในโอเดซ่าเจ้าหน้าที่ยูเครนคาดว่าอาจมีศพผู้เสียชีวิตที่ยังไม่พบอีกจำนวนมากนะครับและอาจมีผู้รอดชีวิตที่ยังติดสูตรอยู่ใต้ซากปรักหักพังโดยทางหน่วยกู้ภัยพยายามขุดค้นหาใต้ซากอาคารดังกล่าว ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวทางวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์นะครับกระตุ้นให้รัฐบาลตะวันตกช่วยจัดหาความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่ยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าหากชาติพันธมิตรมัวแต่เล่นเกมการเมืองหรือพยายามจำกัดอาวุธให้แก่ยูเครนก็จะยิ่งทำให้มีประชาชนยูเครนเสียชีวิตมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และโลกจะจดจำสิ่งนี้อย่างไม่ลืมเลือนจนถึงขณะนี้เป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วนะครับที่สหรัฐมิได้ส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่ยูเครนโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันต่างเป็นกังวลในเรื่องนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.ไมค์จอห์นสันยืนกรานปฏิเสธที่จะลงมติในสภาว่าด้วยความช่วยเหลือมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ที่ให้แก่ยูเครนนะครับแม้ว่าวุฒิสภาอเมริกันได้ผ่านร่างกฎหมายนี้ไปแล้วด้วยความช่วยเหลือมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและบรรดาผู้นำในรัฐสภาจากทั้งสองพรรคพยายามโน้มน้าวให้ส.ส.จอห์นสันนำร่างกฎหมายที่ผ่านวุฒิสภาแล้วขึ้นลงมติในสภาล่างแต่ยังคงไม่ได้รับการตอบรับจากทางประธานสภาของสหรัฐคนปัจจุบันทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนนะครับกำลังหาแนวทางอื่นในการจัดส่งอาวุธให้แก่ยูเครนซึ่งรวมถึงการดึงมาจากคลังอาวุธของเพนทากอนเองโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากทางรัฐสภานะครับคุณอภรัต
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคราวนี้ข้ามไปที่เอเชียดูบ้างนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งปักกิ่งหรือว่า Bank of Beijing นะครับซึ่งมีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของนั้นกำลังถูกสอบสวนในคดีคอร์รัปชันถือเป็นกรณีล่าสุดของการปราบปรามการทุจริตในประเทศจีนนะครับหยานปิงจูซึ่งนั่งตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งปักกิ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1996จนถึงปี2017คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกำลังถูกตรวจสอบจากข้อกล่าวหาที่ว่าละเมิดวินัยและทำผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของกรุงปักกิ่งหยานที่ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน6เดือนถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนคนล่าสุดที่ถูกสอบสวนเรื่องคอร์รัปชันภายใต้นโยบายปราบปรามการทุจริตในรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองนะครับแต่นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่าประธานาธิบดีสีใช้นโยบายนี้ในการสกัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเช่นกันเมื่อเดือนมกราคมนะครับประธานาธิบดีสีรับปากว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการกระทำผิดในภาคการเงินภาคพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะครับโดยก่อนหน้านี้มีผู้บริหารสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของจีนหลายคนรวมทั้งประธานกลุ่มไชน่า Everbright Group อดีตประธานธนาคารไชน่าซิติกนะครับและอดีตผู้บริหารของธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของจีนล้วนถูกจับกุมฟ้องร้องหรือดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันและรับสินบนไปแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่ามาตรการล่าสุดนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนก็เป็นได้นะครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจต้องบอกว่าตอนนี้จีนก็กำลังเผชิญมรสุมทางเศรษฐกิจอยู่นะครับนพรัตน์แล้วก็กำลังจะมีการประชุมสำคัญเลยเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่จะมีขึ้นใน2วันนะครับในสัปดาห์นี้เป็นเวทีสำคัญที่จะบ่งชี้ถึงนโยบายต่างๆของกรุงปักกิ่งแล้วก็มีการจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเผชิญปัญหาหลายด้านรุมเร้ามากมายนะฮะคุณนพรัตน์มีบทวิเคราะห์เรื่องนี้เชิญเลยครับ
ครับเป็นบทวิเคราะห์ของ VOA นะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้อย่างที่คุณทรงพจน์พูดสมาชิกกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็สมาชิกรัฐสภาจีนหลายพันคนเขาบอกว่าจะมารวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีด้านนิติบัญญัติ2รายการมีชื่อว่า Two Sessions หรือภาษาจีนคือเหลียงหุยนะครับที่จะมีการนำเสนอภาพรวมของวาระนโยบายรัฐบาลจีนในปีนี้ในวันจันทร์จะเป็นการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีนหรือว่า Chinese People's Political Consultative Conference ก่อนจะมีการประชุมประจำปีฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาจีนในวันอังคารที่จะมีการนำเสนอรายงานการทำงานของรัฐบาลต่อที่ประชุมนะครับแต่ว่าท่ามกลางสภาพความตกต่ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ความวุ่นวายทางการเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์บางรายมองครับว่าการประชุมปีนี้น่าจะเน้นไปที่ประเด็นการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจของกรุงปักกิ่งเป็นหลักนะครับรวมทั้งอาจจะมีการประเด็นคุยเรื่องประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติเรื่องความสัมพันธ์ในช่องแคบไต้หวันแล้วก็มีการแต่งตั้งเจ้าที่ระดับสูงใหม่ๆด้วยครับคุณสมพศ
ครับ เอาเรื่องเศรษฐกิจกันก่อนนะฮะความท้าทายทางเศรษฐกิจที่จีนกำลังเผชิญตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะมีผลกระทบต่อนโยบายของจีนอย่างไรบ้างนพรัตน
์ครับก็บทวิเคราะห์บอกว่าตั้งแต่จีนยกเลิกยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์เมื่อปลายปี2022นะครับจีนต้องเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจมากมายทั้งกรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างหนี้จำนวนมหาศาลอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ความมั่นใจผู้บริโภคและครัวเรือนตกต่ำและความต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่อ่อนตัวครับเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณทรงพจน์รายงานเศรษฐกิจของจีนแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่บอกย่ำแย่มากแต่ปีนี้เปิดศักราชมาได้ไม่ถึง1ไตรมาสนะครับหุ้นจีนก็ตกสู่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองสถานการณ์ทั้งหมดที่ว่านี้นะครับผู้เชี่ยวชาญบางรายเลยบอกว่ากรุงปักกิ่งไม่น่าจะผลักดันให้มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในการประชุม Two Sessions ครั้งนี้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการจีนเนี่ยพูดเรื่องความจำเป็นของประเทศต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าเด็กสเตอร์โรเบิร์ตส์เป็นผู้อำนวยการโครงการจีนของศูนย์แมนฟิลด์จากมหาวิทยาลัยแห่งมอนทานาบอกกับ VOA ครับว่าผู้นำระดับสูงของจีนโดยเฉพาะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยเขาบอกแปลความพูดนะครับว่าไม่เชื่อในเรื่องการปล่อยมือจากการควบคุมเศรษฐกิจแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยต้องทำเพื่อจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งหลายที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ครับ
ครับนั่นก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจคราวนี้เรื่องของความมั่นคงนะครับคิดว่าจะมีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างไร
ก็ผู้สังเกตการบางรายบอกว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นธีมสำคัญในการประชุมใหญ่ของปีนี้นะครับดูอย่างเช่นเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งจีนหรือว่า National People's Congress Standing Committee เพิ่งลงมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันระวังความลับแห่งรัฐหรือว่า Law on Guarding State Secrets เพิ่มอำนาจให้กฎหมายนี้ครอบคลุมไปถึงข้อมูลทุกประเภทที่ถูกจัดให้เป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติแสดงให้เห็นถึงการที่กรุงปักกิ่งเริ่มให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับหวังซินเสียนผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงชีแห่งชาติในไต้หวันบอกกับ VOA ว่าประธานาธิบดีสีพยายามผลักดันรูปแบบธรรมาภิบาลที่ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงแห่งชาติให้เป็นสิ่งที่อยู่ในระดับต้นๆ นะครับดังนั้นขณะที่นโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันไปน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักในการประชุม2รายการของปีนี้ยังไงรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็คงหยิบยกเรื่องความมั่นคงและสิ่งที่บอกว่าเป็นการพัฒนาแบบสอดประสานขึ้นมาพูดคุยอยู่ดีนักเชี่ยวชาญผู้ชายคนหนึ่งนะครับอัลเฟรดวูจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์บอกกับ VOA ว่าเขาเชื่อว่าความมั่นคงเนี่ยจะเป็นประเด็นถูกจัดให้มีความสำคัญในระดับต้นๆเหนือเรื่องอื่นแม้กระทั่งเศรษฐกิจและการทูตด้วยครับ
ครับคราวนี้ถ้าเป็นประเด็นเรื่องของช่องแคบไต้หวันนี่เราก็จับตากันมานานค
ิ
ดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาบ้างไหมครับ
ใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูในการประชุมครั้งนี้คือเรื่องของจุดยืนแล้วก็วาทกรรมของจีนเกี่ยวกับช่องแคบไต้หวันโดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยจะมีรัฐบาลใหม่ขึ้นบริหารในเดือนพฤษภาคมนี้และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรุงปักกิ่งก็พยายามหรือไม่ก็พยายามบอกว่าพูดตลอดเวลานะครับว่าประธานาธิบดีไต้หวันคนใหม่เนี่ยเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนแล้วก็ประกาศว่าจะต่อสู้อย่างเฉียบขาดต่อความพยายามใดๆก็ตามที่ทำให้ไต้หวันประกาศอิสรภาพจากจีนนะครับหวังซินเสียนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเฉิงชีแห่งชาติไต้หวันนะครับบอกกับ VOA ว่าต้องมีการจับตาแล้วก็ดูใกล้ชิดนะครับว่าผู้นำจีนจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันในรายงานการทำงานของรัฐบาลและว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยจะตัดสินใจทบทวนกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นสิ่งที่พูดถึงการใช้หนทางที่บอกไม่ใช่หนทางทางสันติต่อไต้หวันหรือไม่อย่างไรและมีการประเมินด้วยว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยยังไงคงไม่น่าจะเปิดตัวมาตรการนโยบายใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในช่องแคบไต้หวันนะครับในคราวนี
้ครับก็ปกติแล้วนะฮะการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็จะมีการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใหม่ๆนะฮะคราวนี้เนี่ยมีใครที่อยู่ในรายชื่อบ้าง
คนที่ถูกจับตาดูตำแหน่งและการที่ถูกจับตาดูก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศครับเพราะว่าอดีตรัฐมนตรีฉินกังเพิ่งลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อพุธที่ผ่านมานะครับทำให้คิดว่ากรุงปักกิ่งน่าจะประกาศแต่งตั้งคนใหม่ในการประชุมครั้งนี้ผู้ที่ถูกวางตัวว่าจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้คือหลิวเจียนเฉาเป็นผู้ประสานงานด้านต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่งเด็กเซอร์โรเบิร์ตจากมหาวิทยาลัยแห่งมอนทานากล่าวว่าหลิวเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีให้ความเห็นว่าตัวเต็งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนนี้คือต้องบอกว่าคนที่ใช่นะครับพร้อมบอกว่าดูแล้วเนี่ยประธานาธิบดีสีน่าจะมองแล้วว่าประเด็นความสัมพันธ์จีนสหรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา อย่างมากเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งในหลิวนี้มาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสานความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจมากครับ
ครับผมก็ต้องจับตาดูนะฮะสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะมีขึ้น2วันนะครับเราก็จะมีรายงานมานำเสนอกันนะฮะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น
ครับ
ก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับ YouTube แล้วก็ X ด้วยครับกลับจากการเมืองจีนมาที่การเมืองอเมริกาบ้างนะครับ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน15รัฐของสหรัฐนะครับจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งขั้นต้นกันในวันอังคารนี้ซึ่งเรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคทั้งรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของพรรครีพับลิกันก็ได้รับการคาดหมายนะครับว่าจะชนะการลงคะแนนในพรรคของตนในวันอังคารนี้ซึ่งก็จะทำให้ทั้งสองคนขยับเข้าใกล้กับการล้างตากันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับประธานาธิบดีไบเดนซึ่งชนะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งปี2020เข้าใกล้กับการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งสมัยที่2ของตนเองนะครับอย่างไรก็ตามผลสำรวจคะแนนนิยมทั่วประเทศครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าไบเดนมีคะแนนตามหลังทรัมป์อยู่เล็กน้อยนะครับรวมทั้งในรัฐสมรภูมิหรือว่า Battleground State ที่จะเป็นตัวตัดสินผลการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเมื่อวันเสาร์ทรัมป์สามารถเก็บจำนวนผู้แทนของรัฐได้เพิ่มอีกจากชัยชนะที่รัฐมิชิแกนไอดาโฮและมิสซูรีนะครับและคาดว่าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งในพรรครีพับลิกันก็คือนิกกี้เฮลลี่อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาในการเลือกตั้งขั้นต้นวันอังคารนี้ได้ไม่ยากนะครับเพื่อปูทางสู่การได้รับการประกาศว่าเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการประชุมใหญ่ของพรรคช่วงกลางปีนี้จนถึงขณะนี้ทรัมป์ยังไม่แพ้เลยนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันแม้แต่รัฐเดียวแม้ว่าตนเองกำลังเผชิญกับข้อหาทางอาญา91กระทงจาก4คดีและมีกำหนดขึ้นศาลในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งไบเดนและทรัมป์เดินทางไปยังรัฐทางภาคใต้ติดชายแดนเม็กซิโกเพื่อนำเสนอแผนในการรับมือการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยทรัมป์กล่าวโจมตีไบเดนบอกว่ายอมรับเถอะว่าประเทศนี้กำลังยุ่งเหยิงมีผู้อพยพทะลักเข้ามายังอเมริกา 15-16 ล้านคนซึ่งล้วนมาจากคุกและห้องขังมาจากสถาบันทางจิตและศูนย์ควบคุมบุคคลวิกลจริตมีทั้งผู้ก่อการร้ายและผู้ค้ายาเสพติดเรากำลังจะกลายเป็นประเทศที่ไม่เหมือนเดิมนั่นเป็นคำกล่าวของทรัมป์นะครับเขากล่าวที่รัฐเวอร์จิเนียด้วยว่าเราจำเป็นต้องหยุดยั้งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในวันอังคารนี้เพื่อส่งสัญญาณไปถึงไบเดนและบอกกับเขาว่าคุณถูกไล่ออกไปจากที่นี่ซะออกไปจากทำเนียบขาวทางด้านเฮลี่นะครับคู่แข่งที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของทรัมป์ในพรรครีพับลิกันก็กล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันอาทิตย์บอกว่าเธอจะไม่ออกจากการแข่งขันและจะยืนหยัดสู้ต่อไปหลังวันอังคารนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับ
ครับจากที่สหรัฐนะครับเรามาติดตามประเด็นข่าวที่ไทยบ้างที่รอยเตอร์นำเสนอเกี่ยวกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับที่กล่าวในวันอาทิตย์ว่าทางการไทยได้ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการนำตัวพลเมืองชาวจีน900คนที่ถูกล่อลวงทำงานแก๊ง call center และ scammer ในเมียนมากลับไปยังจีนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับโดยปัจจุบันนะครับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเมียนมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมในโลกออนไลน์และแก๊ง call center ครับโดยมีพลเมืองหลายแสนคนจากหลายประเทศที่ถูกอาชญากรล่อลวงให้ไปทำงานโดยไม่สมัครใจตามศูนย์สแกมหรืองานผิดกฎหมายอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆรวมทั้งบริเวณพรมแดนเมียนมาจีนด้วยนะครับตำรวจไทยเปิดเผยว่าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่อลวงในเมียนมาครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วและสิ้นสุดลงในวันเสาร์ซึ่งรวมถึงการส่งตัวพลเมืองชาวจีนเหล่านั้นจากเมืองเมียวดีในเมียนมากลับไปยังจีนผ่านสนามบินแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยใช้เครื่องบินของจีนหลายลำในการขนส่งครับนายกเศรษฐากล่าวว่านี่เป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง3ประเทศคือจีนเมียนมาและไทยและบอกว่าเป็นกระบวนการที่กระทำโดยสมัครใจไม่มีการบังคับโดยตั้งอยู่บนหลักการด้านมนุษยธรรมนะครับ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เที่ยวบินระหว่างประเทศ15เที่ยวในช่วงเวลา3วันเพื่อส่งตัวพลเมืองชาวจีนที่ถูกล่อลวงในเมียนมาราว900คนกลับจีนครับทั้งกระทรวงการต่างประเทศจีนและโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้ตอบรับต่อคำขอแสดงความคิดเห็นจากทางรอยเตอร์นะครับโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วเจ้าหน้าที่เมียนมาได้จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีช่อโกงเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์และทางโทรศัพท์จำนวน 31,000 คนให้แก่ทางการจีนในปฏิบัติการปราบปรามสแกมเมอร์และแก๊ง call center ครั้งใหญ่ในเมียนมาโดยจีนและเมียนมายังได้ความช่วยเหลือในการส่งตัวพลเมืองไทยกว่า200คนจากรัฐฉานของเมียนมากลับไทยทั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้ที่มีส่วนกระทำผิดด้วยเช่นกันนะครับ
ครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพบกับสารคดีใหม่จาก VOA ภาคภาษาไทยได้นะครับ Love in Transition Love Jane รักข้ามสงครามนะครับสารคดีที่ถ่ายทําในหลายประเทศเพื่อบันทึกเรื่องราวการเดินทางของคู่ขนานของความรักและการค้นพบตัวตนท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง YouTube ของเรานะครับเข้าไปชมสารคดีเรื่องนี้ได้ครับมาฟังรายงานสุขภาพกันบ้างนะครับการศึกษาวิจัยในสวีเดนนะฮะค้นพบผลที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความกลัวการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงด้วยนะฮะโดยพบว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าผู้ที่ไม่มีความกังวลเรื่องอาการเจ็บป่วยของตนเองคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
ไฮโปคอนไดรซิสซึ่งปัจจุบันเรียกว่าโรควิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ยากมีอาการที่นอกเหนือไปจากความกังวลเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปผู้ที่เป็นโรคนี้ไม่สามารถตัดความกลัวออกไปได้แม้จะไปพบแพทย์แล้วก็ตามบางคนอาจเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆและบางคนอาจหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษาพยาบาลไปเลยก็เป็นได้ค่ะนายแพทย์โจนาธานอีอัลเพิร์ตจากศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเร่เมดิคอลเซ็นเตอร์ในนิวยอร์กกล่าวว่าหลายคนมีอาการของโรคไฮโปคอนไดรซิสแบบอ่อนๆบางคนมีอาการแบบสุดขั้วซึ่งมักจะมีความกังวลและคิดว่าตัวเองจะป่วยหนักหรือไม่นายแพทย์อัลเพิร์ตซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาฉบับใหม่นี้กล่าวว่าผู้ที่มีอาการผิดปกติเช่นนี้ต้องทนทุกข์ทรมานสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความจริงจังที่จะรักษาอาการของโรคนี้โดยการรักษาที่ว่าอาจรวมถึงการบำบัดพฤติกรรมใช้วิธีการสงบสติอารมณ์การศึกษาหาความรู้และบางครั้งใช้ยาเพื่อรักษาอาการทางจิตค่ะนักวิจัยพบว่าผู้ที่มีอาการดังกล่าวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเสียชีวิตทั้งจากสาเหตุตามธรรมชาติและผิดธรรมชาติซึ่งรวมไปถึงการฆ่าตัวตายด้วยนะคะนอกจากนี้การศึกษายังชี้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลกระทบที่มีต่อร่างกายสามารถอธิบายความแตกต่างบางประการได้นะคะซึ่งการศึกษานี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร JAMA Psychiatry ฉบับเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเดวิดแมทริกซ์คอลส์จากสถาบันคาโรลินสกาในสวีเดนซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าการศึกษานี้ได้ติดตามดูกลุ่มคนที่อายุ24ปีขึ้นไปตั้งแต่ปี1997จนถึงปี2020โดยพบว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของผู้ที่มีอาการดังกล่าวสูงกว่าคนทั่วไปถึง4เท่านักวิจัยได้ศึกษาผู้ป่วยภาวะไฮโปคอนไดรซิสจำนวน 4,100 รายและจับคู่คนเหล่านั้นกับผู้ที่มีอายุเพศและสถานที่อยู่ที่ใกล้เคียงกันโดยใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Person Years หรือจำนวนปีที่ติดตามศึกษาผู้ป่วยแต่ละรายค่ะจากการศึกษาพบว่าอัตราการเสียชีวิตโดยรวมสูงกว่าในผู้ที่มีภาวะไฮโปคอนไดรซิสโดยมีอัตราส่วน 8.5 ต่อ 1,000 person years ส่วนคนที่ไม่มีภาวะนี้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 5.5 ต่อ 1,000 person years หรืออีกในหนึ่งผู้ที่มีภาวะไฮโปคอนไดรซิสเสียชีวิตในขณะที่มีอายุน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นซึ่งก็คือเสียชีวิตเมื่ออายุ70ปีแทนที่จะเป็น75ปีค่ะนอกจากนี้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกายเช่นการหายใจและการรับประทานอาหารนั้นสูงกว่ากลุ่มอื่นๆขณะที่ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็มีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะนายแพทย์อัลเพิร์ตซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยของสมาคมจิตเวชอเมริกันกล่าวว่าจำเป็นต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการแนะนำผู้ป่วยให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพราะผู้ป่วยอาจโกรธเคืองได้นะคะ เนื่องจากรู้สึกว่าตนถูกกล่าวหาว่าจินตนาการไปเองถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังนับว่าเป็นโชคดีที่เรามีวิธีการรักษาที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตชนิดนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรมาติดตามรายงานข่าวทางบันเทิงที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับเพราะว่าแฟนเพลงนักร้องอเมริกันขวัญใจคนทั่วโลก Taylor Swift ก็แห่กันไปใช้เงินจำนวนมากนะครับเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตของเธอที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยซุยโซวิศวกรคอมพิวเตอร์วัย30ปีจากฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาเธอบอกว่าเธอและเพื่อนอีก17คนจ่ายเงินคนละ $6,000 ดอลลาร์หรือราว200,000บาทเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงมะนิลาสิงคโปร์ค่าตั๋วคอนเสิร์ตและค่าที่พักซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวฟิลิปปินส์อีกนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
แฟนเพลงชาวฟิลิปปินส์ผู้นี้บอกว่าเฉพาะค่าตั๋วชมคอนเสิร์ตแบบ VIP ก็ใบละ745ดอลลาร์แล้วซึ่งเธอซื้อไว้ถึง3รอบเพราะต้องการชมนักร้องดวงใจอย่างจุใจถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตและเธอยินดีจ่ายเพราะบอกว่าเพราะนี่คือ Taylor Swift นะครับสิงคโปร์ก็อย่างที่ทราบครับเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในตารางการแซงของ Swift โดยมีการจะแซง6รอบและตั๋วก็ขายหมดเกลี้ยงไปทุกรอบชาวฮักบินนักเศรษฐศาสตร์จากเมแบงค์ประเมินว่า 70% ของผู้ชมคอนเสิร์ตทั้งหมด 300,000 คนเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับโดยใช้จ่ายรวมกันเป็นมูลค่าถึง260ล้านถึง370ล้านดอลลาร์หรือประมาณ900,000ถึง 13,000 โทษนะ 9,000 ถึง 13,000 ล้านบาทเป็นค่าที่พักค่าตั๋วคอนเสิร์ตแล้วก็ค่าอาหารนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตมาให้ฟังนะครับว่าแฟนๆสามารถจ่ายได้เท่าไหร่กัน
ครับผมส่งท้ายกันนะฮะด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์ที่หลายคนตั้งตารอนะครับดูนภาค2นะฮะภาค2แล้วเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทำรายได้สัปดาห์แรกตามความคาดหมายนะครับ 81.5 ล้านดอลลาร์นะฮะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยทิโมธีชาโลเม่และเซนดาย่านะครับเก็บเงินในต่างประเทศได้อีก97ล้านดอลลาร์ทำให้ตัวเลขเปิดตัวทั่วโลกสูงถึง178ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างก็เกือบ200ล้านดอลลาร์นะฮะก็เกือบคุ้มทุนไปแล้วเดิมทีหนังเรื่องนี้มีกำหนดฉายเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับคุณอุปรัตน์แต่ก็เลื่อนมาเดือนมีนาคมเนื่องจากการประท้วงนั่นเองอันดับ2ตกมาจากอันดับ1สัปดาห์ที่แล้วคือบ๊อบมาร์เลย์ One Love นะครับทำไปได้อีก 7.4 ล้านดอลลาร์อันดับ3 Ordinary Angels อันดับ4 Madame Web และอันดับ5 The Chosen Season 4นะครับนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน